Baltijos šalių tiltas į vakarų Europos elektros energijos sistemą Litpolink jau pastatytas. Statant Litpolink liniją, ypatingas dėmesys buvo kreipiamas aplinkai. Kaip sakė Lietuvos gamtos fondo direktorius Edmundas Greimas, dirbant prie tokių ar panašių objektų yra labai svarbu suvokti, kad klaidą padaryti yra pakankamai lengva. Statant liniją buvo akilai stebimas visas procesas.
Bandėm vertinti tokiais dviem pagrindiniais aspektais. Tai vienas aspektas tai buvo pastangos identifikuoti, dar kartą labai kruopščiai identifikuoti saugomas rūšis ir saugomas buveinės ir pasistengti, kad statybų metu, jeigu tokie požymiai būdavo, kad ten po liniją, šalia linijos kažkur tai yra saugomų rūšių ar jų buveinių, kad jos nebūtų pažeistos statybų metu, nes, kaip žinote, judėdavo transportas, reikėdavo privežti atramas ir taip toliau. Kitas aspektas buvo, kad mes bandėme kažkaip tai kuo akiliau, kaip sakyt, žiūrėti ir į patį kraštovaizdžio, kad ir įprastinio kraštovaizdžio, skiriamos kažkokios ypatingos buveinės ir pažeidimo atvejus. Tai būdavo stengiamasi visada arba rekomenduoti tokius privažiavimo būdus ir kelius arba stengiamas atkreipti dėmesį, kad kuo būtų mažiau pažaidų. Nu, be abejo, kraštovaizdis jisai ilgainiui atsikuria. Saugomos rūšys arba buveinys, jas išnaikinus vieną kartą dėl kažkokios tai gal ir visiškai atsitiktinos netikslingos veiklos, jas kartais atkurti neįmanoma būna toj vietoj, bent jau per ilgus metus jos neatsikuria.
Ar pastebėjote tai, ką reikėjo išsaugoti? Nes jūs, kaip sakėte, pravažos, na, jos irgi kažkaip pagyja, bet jų gamtoje kartais turime ir tokių unikalių dalykų, tokių retų dalykų, kuriuos, na, privalu saugoti ir išsaugoti. Ar...
Be abejo, kaip mes turėjom ir tam tikros pradinės informacijos apie kai kurias retas rūšis, nes prieš pačią statybą buvo atliktas poveikio aplinkai vertinimas, šita studija jau kai kurios klausimus atsakė, kai buvo pasirinkta trasa jau, galutinės trasos maršrutas, mes tuo galutiniu trasos maršrutu taip pat praėjome labai atidžiai, na ir ten radome kai kurias raudonosios knygos rūšis, kai kurias tas raudonosios knygos rūšis, kaip sakyt, kadangi jos tai ir paukščiai, ir kažkokie tai kiti judrus padarai, tai jos tiesiog praskrenda arba kažkur tai aplinkoj pastebima ir mes neišvirgime, kad pačios trasos statyba turėtų daryti didelį poveikį, bet kai kuriom, sakykim, rūšim. Na, galėčiau čia paminėti, raudonoji gegūnė buvo aptikta apie 20 kerų vienoje vietoje, tai mes ir kaip tik sutapo tos gegūnės augavietį su planuojama atramos statybos vieta, tai mes rekomendavome tiesiog paimti ir perkelti ir džiaugiamės, kad mums tas eksperimentas pavyko, nes pasitelkę rangovo reiškia darbo jėgą, mes iškasėm kerus ir perkelėm maždaug už 100-150 metrų toliau nuo būsimos atramos vietos ir kitais metais patikrinome ir pasirodo, tos gegūnės sėkmingai prigijo ir žydėjo.
Gelbėjimo operacija pavyko.
Taip, dar galėčiau paminėti, kad mes buvome informuoti, kad ten trasos vieto ypatingai ties rudamina turėtų būti balinių vėžlių, bet mūsų ilgalaikės ir daugiakartinės pastangos nedavė rezultatų nei pastebėti, nei surasti, nors naudojame įvairius metodus ir stebėjimą vizualinį ir naudojamas pastus, tam tikras gaudyklės, kurias jie galėjo papulti, kai pavasarį alkani, reiškia, priviliojami maistu, bet mums to nepavyko jų pastebėti ir pagauti, nors kai kurie autoriai tvirtina, kad rado balinių vėžlių kiaušinių dėtvietės ir tose dėtvietėse rado lukštus, reiškia, išsiritusių vėžliukų. Tai čia aš manau, dar mes turėsime galimybę dar ne vienus metus patyrinėti tą teritoriją ir iš tikrųjų, jeigu ten išlikus nedidelė populiacija tuose natūraliuose balose ir pelkėse, tai šių vėžlių, tai bandysime iš tikrųjų dar su intensyvinė pastangas identifikuoti, ar ten yra jų ar nėra.
Kai vyksta statybos, regis, tai būna pats drastiškiausias įsiveržimas į gamtą. Tačiau Litpolink linija jau yra pastatyta. Aplinkosaugininkai dar vis tiek dirbs ir stebės, kokia situacija, kokia įtaka daro aplinkai. O jūsų manimu, vis dėlto, kada ta įtaka gali būti didžiausia? Ar statybų metu, ar štai jau baigiant visus darbus?
Na, manau, kad didžiausia invazija arba pavadinkim didžiausias poveikis iš tikrųjų yra pačių statybų metu, nes fiziškai ten būna daug technikos, daug žmonių, ten suvežama daug medžiagų, kurių nebuvo prieš tai, ir geležies konstrukcijų, ir gelžbetono konstrukcijos statomos, na tada pats tas poveikis būna statybos metu didžiausias. Vėliau, sakykime, pastačius jau pačias atramas ir nutiesius liniją aplinkoje, kaip ir nelieka ir labai intensyvių tų poveikio priemonių, lieka tik tai, na, pati konstrukcija lieka, tai yra laidai, stulpai, pastatės galbūt kažkuriuose vietose kažkokios. Na ir tada yra toksai nuogastavimas, kad gali būti padidėjęs elektromagnetinis poveikis, kuris gali galbūt įtakoti neigiamai, galbūt įtakoti žmonės arti gyvenančius arba gamtą kažkaip. Bet aš kiek žinau, būsimoje monitoringo programoje numatyta ir vertinti ir elektromagnetinių laukų stiprumą ir įtaką. Galbūt šitas klausimas bus atsakytas. Dabar šiuo metu aš manyčiau, kraštovaizdis ir pati gamta turėtų stabilizuoti, susibalansuoti ir atsistatyti, jeigu ir ten buvo kažkokios pažaidos, provėžys ar kažkur tai kažkoks tai grunto, sakykime, nukasimas ar panašiai, tai turėtų atsistatyti. Ir šitas irgi mes rekomendavome, kad būtų stebima, ar iš tikrųjų tos pažeistos vietos jos niveliuojasi, pasidaro panašios kaip ir nepažeistos aplinkinės teritorijos.
Ar galima teikti, kad vis dėlto, na, jeigu objektai yra statomi, atkreipiant dėmesį ne tik tai, kas vyksta statybų aikštelėje, bet ir aplinkui, tai, na, tą tokį susikalbėjimą gamtos ir civilizacijos galima įgyvendinti?
Na, čia matot balanso klausimas, ko daugiau turėtų, ko mažiau, visą laiką yra ginčijamasi, visą laiką gamtosauga ir švaria aplinka, galbūt net kartais visiškai nepaliesta aplinka susirūpinę žmonės stumia klausimą, kad mums iš viso nereikalinga jokia infrastruktūra, jokia statyba, mes norime labai minimaliai veikti aplinką su visiškai minimaliu poveikiu, labai kukliai, labai tvariai, darniai. Iš kitos pusės mes suprantame žmonijos vystymosi neišvengiamumą, reikalinga šita linija buvo reikalinga ne tik tai dėl kažkokių ekonominių ambicijų, bet ir buvo mums kaip mūsų energetinės nepriklausomybės tam tikras garantas, tai yra strateginis projektas buvo. Tai kažkur balansą galima rasti, kartais pusės nepatenkintos, kiekviena pusė nori vis daugiau kažko, tai be abejo atsiranda tokių žmonių ir vyksta diskusijos, bet manau, kad šiuo metu ypatingai tie projektai mes pastebime, kurie gauna finansavimą iš Europos Sąjungos arba iš tarptautinių finansinių institucijų, kaip šiuo atveju buvo su Litpolinku, ten yra iš karto įdėti labai griežti aplinkosauginiai reikalavimai, yra specialūs žmonės, atvažiuoja, tikrina, kontroliuoja pačius projektus, situaciją ir iš tikrųjų stengiamės Europos Sąjungos viduje, bent jau šitos infrastruktūriniuose projektuose, nuolatos kelti aplinkosauginius standartus. Tai mes to bent džiaugiamės ir suprantam, kad negalim kai kurių infrastruktūrinių projektų visiškai atsisakyti.
Kalbėjo Lietuvos gamtos fondo direktorius Edmundas Greimas. Elektros perdavimo oro linija Litpolink neina per saugomas teritorijas. Arčiausiai yra Žuvinto biosferos rezervatas. Kaip sakė jo direktorius Arūnas Pranaitis.
Iš tikrųjų tokia Litpolink linija, kurioje pastatyti didžiuliai inžinieriniai statiniai atrodytų lyg ir gali turėti didelį įtaką aplinkiniams teritorijoms. Ir labai smagu, kad ir svarbu, kad šiuo metu atliekamas monitoringas, kaip kokia galėtų būti įtaka artimiausiai gamtai ir ypatingai Žuvinto biosferos rezervate saugomiems gamtos objektams. Todėl, kad mes saugom Žuvinto teritoriją, kuri yra pakankamai didelė, tačiau tiek paukščiams, ypatingai migruojantiems paukščiams, nepasakysi, kad štai čia yra saugoma teritorija, o štai čia jau nebesaugoma teritorija ir jūs čia nebesate saugus. Todėl tokių linijų įtakos stebėjimas yra bet kokiu atveju svarbus, netgi žinant, jog ta įtaka ko gero nebus tokia didelė, kaip kad iš pradžių buvo manyta. Prieš tiesiant liniją jau buvo atlikti specialūs tyrimai, man atrodo, apie 2010 metus buvo atlikta gamtos tyrimų centro studija. Ekologai, botanikai, ornitologai stebėjo, bandė vertinti, kokia galėtų būti neigiama tos linijos įtaka gretimai gamtai. Ir tuo metu buvo konstatuota, kad didelės žalos gyvajai gamtai tikrai šitą liniją net neš. Be abejo, didelių statiniai, tai yra kraštovaizdžio objektas, tai yra šiokia tokia tarša. Yra žmonių, kurie nemėgsta galbūt tokių statinių, bet nuo jų nelabai pabėgsi. Bet iš biologinės pusės labai svarbu ne tik taip nustatyti, kad tos taršos nebus, bet ir stebėti ir surinkti faktus, ar iš tikrųjų tos taršos nėra.
Tokius rezultatus jau parodys atliktas monitoringas ir teigiama, kad rudeniop jau gali pasirodyti ir pirmieji tokie duomenys, tai tuomet bus galima jau kalbėti faktais.
Be abejo, todėl, kad bus stebima galimas žūtis, nes kokia galėtų būti įtaka elektros linijų, tai kad manoma, kad kai kuriais atvejais, nors čia daugiau tai gal tik tai teorija, nes tokios stambios linijos jos turi savo specifiką, bet manoma, kad dalis migruojančių paukščių galėtų tiesiog skrisdami atsitrenkti į elektros laidus arba galbūt mažiau į stulpus, bet į laidus ir žūti. Yra pasitaikę registruota ne tiek mažai atvejų, kada ypatingai migruojantys paukščiai, kurie gerai neįsiminę teritorijos, nežino kliūčių, rūko metu atsitrenkia ypatingai į tokios ne tiek aukštos linijos, bet įprastus elektros laidus, dėl to, kad jų nepastebė. Šiek tiek kita situacija yra su aukštos linijos laidais, dėl to, kad jų skersmuo yra gerokai didesnis negu kitai prastų ir realiai paukščiai kur kas geresnė reaga turi negu kur žmonės ir net rūko metu sugeba išvengti, bet vis tiek bus tyriama, žiūrima, ar bus rasta negyvų paukščių. Kitas dalykas bus stebima ir žiūrima, kaip besimaitinantis paukščiai. Aš turiu galvoje migruojančias gervės, migruojančias žasis, kaip jos reaguoja į elektros liniją. Ar jos vengia tokių teritorijų šalia elektros linijos, ar tiesiog nekreipia į tai dėmesio. Labai svarbu susirinkti faktus, todėl kad galbūt Lietuvoje bus dar ne viena tokia didelė ir galinga elektros linija ir nežinant paukščių reakcijos, tiesiog mes negalime pasakyti, kokie faktoriai yra svarbus, kokie nėra labai svarbus ir norisi, kad ypatingai šalia saugomų teritorijų esančios elektros linijos tikrai nekeltų grėsmės mūsų gamtai.
Žmonių bendruomenė be abejonės pirmiausia rūpinasi savimi ir žmonės kelia vieną klausimą – elektromagnetiniai laukai. Tai nėra programos dalis, tačiau toks tyrimas taip pat atliekamas, įmonė tai yra pasižadėjusi daryti. Pavyzdžiui, ar elektromagnetinis laukas turi įtakos ir paukščiams, ar tai galima numatyti ir kitai gyvai gamtai?
Elektros linijos laukai galbūt ir gali turėti šiokią tokią įtaką, bet mes turėtume skirti vieną dalyką, kad paukščiai turi pasirinkimą, jeigu jie yra migruojantis, tai jie gali būti arčiau arba toliau elektros linijos ir pasitraukti. Jeigu žmogus gyvena, jis ko gero nebesugebės pasitraukti iš tos vietos ir tas poveikis galbūt yra žmonėms aktualesnis. Nes elektros linijos, aš žinau, kad iš tikrųjų Danijos, Švedijos pavyzdžių, tas poveikis ko gero yra labai minimalus arba jo iš viso nėra. Nes gamtininkai kartais galvoja iš kitos pusės, biologinė įvairovė, jeigu nėra bėdos su elektros linija, kartais tiesiog teritorija po elektros linija, kur negali aukti miškas, nes tiesiog neleidžiama dėl saugos reikalavimo, kur ūkininkavimas turėtų būti mažiau intensyvus. Šitokias teritorijas kartais galima panaudoti gamtosaugos tikslais ir man yra tekę matyti tiek Danijoje, tiek Švedijoje po elektros linijoms šlotesnėse vietose specialiai įkurtas nedidelis pelkės, kuriuose sudaroma jūs ypatingai geros sąlygos varliagviams veistis, kartais net ir problemams.
Kalbėjo Arūnas Pranaitis. Kaip minėjome, pirmieji stebėsenos rezultatai bus apžvelgiami jau rudenį, tačiau aplinkosaugininkai teigia, kad šis objektas ypatingas, tad ir dėmesys jam bus ypatingas. Prie mikrofono buvo Vida Ramanauskaitė.